Bueno, vamos a continuar escoitando a protagonistas nesta xornada de xoves 25 de abril. E se fai pois uns días estábamos coa xente da Charanga Ardores, hoxe imos a falar de outra charanga, pero de outra charanga local, tamén de Lalín, da charanga Leña Verde, porque ten cousas para anunciarlles. Agora imos con esas cousas, vamos a presentar a José Manuel Camba. Que tal, José Manuel, como estás?
Hola, buenos días.
Bos días.
Muy bien, muy buenos días.
José Ramón Agra, que tal, José Ramón?
Bos días, muy bien.
Como estamos?
Muy bien.
Bueno, unha das cousas das que temos que falar é do oitavo xa certame de charangas Cidade de Benavente, a que ides a tocar este sábado 27, non, José Manuel?
Correcto.
Bueno, coméntanos un poquinho, en que consiste este certame?
Bueno, este certame xuntámonos máximo 7 charangas,
sí.
Foron seleccionadas por comunidades autónomas. Nada, pois o que intentamos é un pouco levar a música nosa a que a xente conoce un pouco a música de aquí de Galicia.
Que se coñece un pouquiño que facedes,
non? Que se coñece un pouquiño que facamos, sí.
Porque hai que ir con invitación, non te podes anotar e pode ir todo o mundo a este certame.
No, aí sales elixido.
Sales elixido.
Claro.
Uh-huh. Van, pois, representantes de Galicia, único charanga Leña Verde ou van máis charanga
a Benavente Galicia? Vamos dúas.
Dúas.
Leña Verde e BCB.
A BCB.
Sí.
Uh-huh. Bueno, te deixa preparado o repertorio. Sempre o mismo ou en cada sitio diferente o repertorio?
No, en cada sitio diferente,
sí.
Claro.
Uh-huh. En base a que se prepara o repertorio? Por exemplo, en este de Benavente, como preparaste o repertorio?
Bueno, levamos un pouquiño de todo. Levamos cumbias, levamos merengues, levamos un pouco así variado para uh-huh. ver se... Si... Levamos ensayado moito, levamos traballado moi duro estas últimas semanas... Esperamos poder traer algún premio aquí para nosa terriña.
Que o que máis lle gusta a xente que vos escoita?
Bueno, depende do tipo de xente que haxe, sí. Claro.
Depende da idade da xente,
claro,
imagino,
claro.
Non? Bueno, os premios en que consisten? Como son os premios? Como é a clasificación?
Clasificación é mediante un xurado, sí. Xurado profesional neste caso. E nada, os premios consisten pois en metálico.
Uh-huh.
Primeiro premio 2.000 euros, segundo premio 1.000 e terceiro 500.
Bueno, non está mal.
Non está mal.
Non está nada mal. É que pois nunha zona todas as charangas ou cada unha vai por unha zona a tocar.
Cada unha vai por unha zona para non xuntar todas na mesma zona, por uns guías que nos levan, porque claro,
sí.
Non conocemos o pueblo.
Claro.
Entón pois cada unha pois a súa zona é festa.
Xa coñecíades este certame de anos atrás ou?
Si, sí, coñecíamos, sí. Sí. Nunca participamos a primeira vez, pero si, sí, coñecíamos.
Bueno, outra das dos anuncios que queremos facer hoxe por parte de Leña Verde é que o 4 de maio estarán en Burgos, en Poza de la Sal. Estarán no 7º Festival Nacional de Charangas e Fanfarrias, non?
Sí, sí, correcto.
Bueno, pois coméntanos tamén un pouquiño en que consiste este Festival Nacional.
Este Festival Nacional, pois como o seu nombre di, é nacional, é a nivel nacional. De cada comunidade autónoma, pois vai unha charanga, tamén elixida mediante un xurao. Nada, pois un pouquinho máis complicado que outros, si que é.
Sí, vai haber máis competición, máis competencia.
Creo que sí.
Sí,
creo que sí.
Que cantas charangas van a
sobre
participar?
13, creo que son
13 charangas.
13 charangas.
En que se diferencian as charangas e as fanfarrias? José Ramón. Non sei.
As charangas pois
porque pon de charangas e fanfarrias,
sí,
o festival.
Son grupos locales dali, como aquí pois son os coros ou unha cousa parecida. Entón pois así, máis ou menos.
Bueno,
así.
Pero cada un compite en disciplinas diferentes, non?
Claro, claro. Uh-huh. Sí, correcto.
Okay. Bueno, canta xente compón agora mesmo a charanga Leña Verde.
Pois agora mesmo somos 12 componentes.
12 componentes. Instrumentos?
Instrumentos somos 4 saxos altos, 2 tenores, trombón, tuba, 2 percusionistas ou 3.
E a charanga non suele ter voz.
E 2 trompetas.
Ainda que algunha se ve por aí, pero a charanga non suele ter voz, non? Non.
Sí, tamén temos voz. Sí.
Aí tamén tedes voz, sí. Tamén tedes temas cantados.
Temos cantados.
Quen é o que se atreve a cantar na charanga?
Neste caso son eu.
Es ti, mira, coincidencia. Cales son os temas así que máis...
Sí, máis ben tipo rancheras, pasodobles.
Rancheras, pasodobles. Por lo tanto, tedes que levar tamén pois amplificación ou non?
Claro, claro.
Sí, tedes que levar.
Un equipo pequeno, sí.
Uh-huh. Bueno, agora mesmo... cantas fechas aí xa pechadas para este ano para actuar pois por diferentes puntos de Galicia ou de España.
Ahora mesmo temos 13 fechas, ahora mesmo.
13 fechas.
13 fechas.
E como ten a xente? As comisións que nos estén a escoitar, que teñen que facer para poñerse en contacto con vos?
Chamar o número de teléfono e...
Pois veña, dalle o teu número de teléfono para que te chamen.
649, apuntade ben, 649-00-6956, aí estaremos.
E tedes redes sociais tamén, non?
Temos Facebook.
Tedes Facebook, bueno, pois para poñerse en contacto con vos por aí, sí, tamén é máis sinxelo. É moi costoso contratar a charanga leña verde.
Que va.
É barato, non?
Barato.
É barato. Sí. Vos amoldades aos diferentes orzamentos que teñan as comisións, que tamén teñen un traballo complicado as comisións, non?
Sí.
Para contratar pois os grupos, as orquestras, as charangas, sempre hai que xuntar moitos cartos. E Leña Verde canto tempo ten? Cantos Leña... anos fai que existides?
Leña Verde está aínda salindo do forno, como sí. Dixe o outro. Uh-huh. Entón nada, pois vamos tres aniños, vamos co terceiro. Con moitos ánimos, con moita forza e pa diante.
Uh-huh. Xa tocastes moitas veces por Lalín, non?
Sí, xa levamos unhas cuantas.
Sí, sí. Como é a vosa vestimenta? Porque tamén as charangas se caracterizan por como van vestidas, se van dunha cor, doutra cor, se levan chaqueta ou se levan polo ou se levan gorro, como ides vos?
Bueno, eso depende tamén do clima.
Tenes claro. Varios uniformes.
Claro, temos algo de inverno, temos algo máis así de... Pero bueno, uns polos, camisetas, unhas cazadoras...
Uh-huh. Todos músicos profesionais ou cada un se dedica a outros menesteres?
No, profesionais non somos profesionais. Profesionais non somos. Somos, somos músicos, pero músicos feitos a machado, como
sí.
Diría a xente de antes.
Pero non de conservatorio, sí?
De conservatorio, sí.
A verá tamén, sí.
Hai de todo, hai de todo.
Xa vos coñecíades antes ou como sí. Foi a selección dos integrantes?
Xa nos conocíamos de bello. Bueno, aquí con José Ramón, eu personalmente non o conocía cando empezamos. Uh-huh. Pero bueno, pouco a pouco vou falando con xente de aquí, xente de ali, facíame falta un músico, facíame falta outro, un músico dixe do outro, entón por eso aí, daí vas partindo.
E que tal é a relación entre as outras charangas da zona?
Pola nosa parte, estupenda.
Sí?
Sí.
Creo que vos participastes neste festival que tivo a Charangardores,
sí,
non?
Sí, estivemos
tamén
sí,
participando. E que tal? Sí. Como foi ese día?
Moi ben.
Sí, pasástelo ben,
disfrutaste. Pasámoslo genial, sí.
E a xente? Que é importante que a xente disfrute tamén, non?
Pois precisamente, que de eso se trata, o sea que nós temos que poñer o noso traballo e eles tamén... Que disfruten con eles.
Uh-huh. Oye, pois moitísima sorte. Este 27 de abril en Benavente e xa o 4 de maio en Poza de la Sal, en Burgos, no Festival Nacional de Charangas e Fanfarrias. Xa nos contaredes como quedastes, a ver se dades a cada unha boa posición.
Esperemos que sí.
Que teñades moita sorte, vale?
Moitas gracias.
Un saúdo.
Saúdo.
Gracias.
Gracias.